Počúvate newsfilter denníka N, ktorý vyšiel v stredu 2. marca. Udalosti dnes vybral a komentoval Filip Obradovič. Ja som Braňo Bezák. Dnes o tom, že Kyjev čaká na najhoršie, o tom, že je možné, že Putin Slovákov prebudil z letargie a o tom, že pandémia sa ešte neskončila, ale to najhoršie je za nami.
A teraz stručné správy zo sveta energií. Stredoslovenská energetika vám prináša zákaznícku e-zónu SSE, s ktorou vyriešite všetky požiadavky týkajúce sa energií rýchlo a jednoducho, nech ste kdekoľvek. Vďaka e-zóne SSE získate prehľad o svojej ročnej spotrebe energií a priamo z pohodlia domova zaplatíte faktúry či zálohy za energie komfortne online. Zaregistrujte sa na sse.sk/e-zóna alebo si bezplatne stiahnite mobilnú aplikáciu e-zóna SSE.
Na 7. deň vojny sa naplňa čierny scenár, že ak sa Vladimirovi Putinovi nepodarí čo najskôr obsadiť Ukrajinu a jej hlavné mestá, vo svojej zločinej aktivite nepoľaví, ale naopak nasadí do boja ťažkú vojenskú techniku raketového delostrelectva. Putin na zemi zatiaľ prehráva. Nikto ruských vojakov nevíta. Ukrajinci naďalej odolávajú. Podľa ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského si vojna vyžiadala už 6000 obetí na strane ruskej armády. Tá je značne demoralizovaná. Lenže Putin odmieta potupu, čoho jasným dôkazom je pokus bombardovaním zrovnať zo zemou ukrajinské mestá. Kyjev na najhoršie útoky ešte čaká. Intenzívnejšie a brutálnejšie boje, ktoré povedú k smrti množstva bežného obyvateľstva, očakávajú západné spravodajské služby, diplomati či vojenskí analytici. Na tento vývoj upozorňuje aj naše slovenské ministerstvo obrany, ktoré od momentu ruskej invázie na Ukrajinu denne zverejňuje sumár udalostí za posledných 24 hodín. Ukrajina hlási od začiatku vojny vyše 2000 civilných obetí. Značná časť z nich je dôsledkom raketového ostreľovania miest, obytných domov, nemocníc, ale aj škôl či škôlok. Rusi odpálili v Charkove aj termobarické bomby, ktoré tesne po vybuchnutí môžu pripomínať výbuch atómovej bomby s typickým hríbovým tvarom. Putin sa na rozdiel od prvých dní invázie, ktorú možno označiť za blamáž, pripravil aj na scenár, keď to nepôjde po dobrodky. Využije brutalitu, ktorá sa mu osvedčila aj v čečenskom Groznom. Popri ukrajinských hraniciach v posledných mesiacoch rozostavila raketové delostrelectvo a na zdemolovanie miest cieľom vystrašiť obyvateľstvo a vedenie krajiny môžu v prípade potreby poslúžiť bombardéry priamo zo vzduchu. Ukrajinci mali Charkov v čase písania tohto newsfiltra stále v rukách. Kyjev bol na tom o čosi lepšie, ale aj tam sa situácia výrazne zhoršuje. Mesto zvádza boje s ruskými vojakmi, ktorí zintenzívnili ofenzívu a presúvajú svoje sily bližšie ku Kyjevu v zjavnej snahe obklúčiť ho. Slovensko preto v stredu ráno evakuovalo z ukrajinskej metropoly ambasádu. Na Slovensko vyrazilo spolu 10 aut s 26 osobami. Celý svet sa díva, ako na Kyjev mierí vyše 60-kilometrový konvoj ruskej armády a nie je jasné, prečo ho ukrajinská armáda ešte nezneškodnila. Vysvetlením môže byť, že ho zatiaľ nepovažuje za hrozbu. Rusi sa posúvajú pomaly, lebo majú logistické problémy a na jeho zničenie si počkajú. Prípadne, a to by bola horšia správa, Ukrajinci vedia, že v tejto chvíli ho nemajú ako zneškodniť. Ich sily sú sústredené na iných frontoch a tak trochu sa spoliehajú na to, že ani táto sila nebude Rusom stačiť na dobitie Kyjeva. Faktom je, že pád hlavného mesta je priorita. Rusi už v útorok informovali jeho obyvateľov, nech z neho odídu. Ak dokáže Vladimír Putin bombardovať Charkov, nie je dôvod, prečo by tak neurobil v Kyjeve. V tejto chvíli nie je jasné, čo je taktika. Scenárov je viac. Rusi sa môžu pokúsiť obklúčiť mesto, vyhladovať ho a postupne prebrať nad ním moc. Ale nie je vylúčené, že ak sa im to nepodarí, dôjde na rad pokus zrovnať mesto so zemou. Môže sa to stať, len nie je jasné, čo potom. Ako povedal ukrajinský prezident Zelenský, Moskva nedokáže ovládnuť krajinu bombami a náletmi. História mu dáva za pravdu. Použitie takejto brutality ešte viac mobilizuje napadnutého. Pri vojne ešte zostaneme. Streda priniesla prekvapivý prieskum, podľa ktorého si občania tejto republiky s pribúdajúcim časom ruskej agresie na Ukrajine začínajú uvedomovať, kde je sever. S reakciou Slovenska, ktoré odsúdilo útok ruských vojsk na Ukrajinu, je spokojných 78% obyvateľov. Vyplýva to z prieskumu Ako sa máte Slovensko, ktorý prebehol od 25. februára do 1. marca, teda hneď po ruskej invázii, na vzorke 1000 respondentov. Väčšina ľudí schvaľuje humanitárnu pomoc a príjmanie utečencov, ale aj zákaz šírenia ruskej propagandy o vojne na Ukrajine a tiež tvrdé sankcie voči Rusku. Viac ako polovica je dokonca presvedčená, že členstvo v NATO prospieva k našej bezpečnosti. Výsledky sú na slovenské pomery až šokujúco dobré, ale budeme sa opakovať značením, ako sme dostali rozum, radšej opatrne. Pripomíname, že z nedávneho merania agentúry Ako pre hospodárske noviny vyplýva, že zodpovednosť za vojnu na Ukrajine pripisuje Rusku viac ako 62% obyvateľov, pričom viac ako tretina národa obviňuje buď Američanov, Európsku úniu alebo Ukrajincov. V januárovom prieskume agentúry Focus, teda ešte pred vojnou, až 44% ľudí označilo za vinníka rusko-ukrajinského konfliktu USA a NATO a len tretina ľudí Rusko. Vyzerá to tak, že Putinove zverstvá a masívna odozva demokratického sveta na ne postupne otvárajú slovenskej spoločnosti oči. Ak to tak naozaj je, je to od 24. februára, momentu útoku Ruska na Ukrajinu, tá najlepšia správa z domáceho prostredia. Prináša totiž malú nádej, že kritická masa ľudí sa v kľúčovej chvíli, keď sa doslova bojuje o civilizačné hodnoty Západu, dokáže prebrať z letargie a rozpoznať jasné zlo. Prináša to nádej, že podpora odpornej a nebezpečnej politiky fašistov na čele s hodnotovo krivým Robertom Ficom a jeho šialeným poskokom Blahom je na ústupe a skončí tam, kde naozaj patrí, na okraji spoločnosti. Znie to povzbudivo. Každý deň brutálnej vojny na Ukrajine môže takémuto precitnutiu pomôcť. Rovnako ako boj štátu, ktorý konečne vedie k odstaveniu nebezpečných dezinformačných médií ako hlavné správy, ktoré sú spoluzodpovedné za vymývanie mozgov našich spoluobčanov. Ale pri tomto type optimizmu si treba pripomenúť vývoj z pandémie. Aj vtedy na začiatku zavládla eufória v spoločnosti, pocit solidarity, pomoci navzájom, tlieskalo sa na podporu lekárom. Aj vtedy to vyzeralo, že spoločnosť sa vie v kritických momentoch spojiť, lenže nám to nevydržalo. Bolo by dobré sa z tejto nedávno prežitej situácie poučiť. Odôvodnenie odstaviť škodlivé akože médiá, ktoré mútia hlavy ľuďom, môže pomôcť, ale nemožno sa spoliehať, že to postačí. Sociálne siete zostávajú otvorené a dostupné každému. Masírovanie myslí zo strany užitočných idiotov, pometených egomaniakov, agentov ruskej propagandy či politických krivákov, ktorí bojujú o svoju existenciu, určite neprestane. Možno ste to aj vy zachytili. V tábore intelektuálne poddimenzovaných sa od útoku Ruska na Ukrajinu začudovane zamýšľajú, ako sa zrazu skončila pandémia covidu. Zo dňa na deň. Z ničoho nič, po dvoch rokoch médiá nie sú plné covidu, pacientov očkovania, plných nemocníc a grafov, ale sú plné obrázkov a textov o vojne. To nemôže byť náhoda. A teraz vážne. Pandémia je tu stále, ešte nikam neodišla, ale všetko, čo zatiaľ vieme, nasvedčuje tomu, že jej koniec by nemusel byť ďaleko. Aspoň v to všetci spolu s vedcami veríme. Naďalej pribúda veľké množstvo pozitívne testovaných, v útorok ich bolo takmer 13 tisíc. Pozitivita, ktorá hovorí o miere rozšírenosti vírusu, zostáva na historických maximách, za útorok 57%. Inými slovami, COVID nezmizol, stále existuje veľká pravdepodobnosť, že ho môžete dostať. Ale nedieje sa žiadna humanitárna katastrofa. Našťastie sa ukázalo, že variant Omikron je naozaj miernejší. V nemocniciach je síce 2600 pacientov a ešte niekoľko týždňov budú žiaľ pribúdať aj úmrtia po desiatkách, ale je to stav, ktorý slovenské zdravotníctvo vie zvládnuť. Navyše Omikron vlna pomaly ustupuje. To najhoršie by sme mali mať za sebou. Je marec a s príchodom jary a teplejším počasím by Omikron mal odznieť podobne ako jeho predchodcovia. V tejto chvíli presne nevieme, či takto vyzerá koniec pandémie. Nevieme, či príde nejaký iný variant, ale je predpoklad, že COVID minimálne ten od Omikronu tu s nami zostane. Je prirodzené, že mediálna pozornosť celého demokratického sveta sa teraz upína na Ukrajinu. Útok Ruska je brutálny, je to čerstvá udalosť, ktorá sa dotýka celého sveta, Európy a Slovenska nehovoriac. Ale to neznamená, že COVID prestáva existovať. Nevieme to. Nie je jasné, či očkovanie stačilo, či nebude treba očkovať znova, alebo či príde niečo iné, na čo bude treba na novo reagovať. Zatiaľ je len zrejmé, že to najhoršie máme s vlnou Omikron za sebou.
A teraz stručné správy zo sveta energií. Stredoslovenská energetika vám prináša zákaznícku e-zónu SSE, s ktorou vyriešite všetky požiadavky týkajúce sa energií rýchlo a jednoducho, nech ste kdekoľvek. Vďaka e-zóne SSE získate prehľad o svojej ročnej spotrebe energií a priamo z pohodlia domova zaplatíte faktúry či zálohy za energie komfortne online. Zaregistrujte sa na sse.sk/ezona alebo si bezplatne stiahnite mobilnú aplikáciu e-zóna SSE.
A teraz ešte správy jednou vetou. Vláda schválila pomoc Ukrajine. Ministerstvo hospodárstva dodá 10 miliónov litrov motorovej nafty a 2,4 milióna litrov leteckého paliva. Predsedníčka Európskej únie Ursula von der Leyenová pricestuje vo štvrtok na Slovensko, kde bude rokovať s premiérom Eduardom Hegerom o aktuálnej situácii. Valné zhromaždenie OSN drvivou väčšinou hlasovalo za čo najdôraznejšie odsúdenie ruskej invázie na Ukrajinu. Rezolúcia prijatá pomerom 141:5 požaduje aj okamžité ukončenie bojov a stiahnutie ruských vojakov. Generálny prokurátor Maroš Žilinka nevypovedal zmluvu o spolupráci s ruskou prokuratúrou, iba odkázal, že program spolupráce nebude naplnený. Žilinka neodpovedá na otázky, aký názor má na konanie Putina a ako spätne hodnotí, že sa v uplynulých týždňoch zastával Ruska. Na Slovensko dorazila nová vakcína od firmy Novavax. Celkovo prišlo 93 tisíc kusov, informoval minister Vladimír Lengvarský. Na budúci týždeň by sa mohlo podľa neho začať očkovať. 8 slovenských europoslancov vyzvalo progresívcov a socialistov, aby zo svojich radov vylúčili Smer, ktorý sa podľa nich spreneveril hodnotám sociálnej demokracie aj ľudským právam a demokracii. Koalícia sa ešte nedohodla na spoločnom kandidátovi na verejného ochrancu práv, povedal premiér Eduard Heger. Podľa neho to bude predmetom rokovania v najbližších týždňoch. Udalosti do dnešného newsfiltra vybral a komentoval Filip Obradovič a na záver posledné slovo odo mňa. Od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu sociálne siete prekypujú viac či menej fundovanými analýzami toho, čo sa deje na bojisku. V jednej z nich autor upozorňoval, že obrovský vojenský rozpočet Ruskej federácie je zdrojom gigantickej korupcie, čo spôsobilo, že papierový stav ruskej armády zďaleka nezodpovedá realite. Autor túto teóriu podporil argumentom, že predošlý ruský minister obrany Anatolij Serdjukov bol po 5 rokoch vymenený, lebo sa snažil reformami pretrhať korupčné siete. Nahradil ho Sergej Šojgu, ktorý sa na rôznych vládnych postoch pohybuje od roku 1990, čo dokazuje, že jeho hlavným talentom je schopnosť dohodnúť sa s každým. Neviem, či je táto analýza dostatočne podložená, ale má pre mňa istú literárnu kvalitu. Ak by to bolo naozaj tak, bol by to prekvapivý príbeh o tom, že aj korupcia môže pomôcť dobrej veci, keď uškodí agresorovi. Do počutia zajtra.